Goeiemôre. Jy luister na My Mooi Dorp en ek is Marie Hudson en hierdie program is daarop gemik om gemeenskappe te help om hulle dorpe weer mooi en funksioneel te maak en ook om gemeenskappe te laat floreer. Ek het vandag twee gaste. Die eerste gas is Gerard Papenfoes. Hy is die uitvoerende hoof van JASA en hy gaan vir ons vertel hoe ons denkwyses moet verander, juis omdat ons meer magte het as wat ons besef het. My tweede gas vandag is Jean-Pierre Du Plessis, 'n passievolle jongman, wat betrokke is by ook by opheffingswerk, maar om seker te maak dat besighede wat begin word in gemeenskappe wel winsgewend kan wees en goed kan wees vir die gemeenskap en vir die planeet. Met ander woorde, dit is 'n belangrike vorm van volhoubare ekonomie. Hy gaan vertel dat daar fondse beskikbaar is vir sekere opheffingswerk, hoe die basiese beginsels werk om hierdie volhoubare ekonomiese besighede aan die gang te kry, waarom mens baie duidelik moet kyk na die probleme, en dan gaan hy ook as 'n voorbeeld kyk na Spaza winkels en Shisanyamas. En dit is maar net die begin, ons gaan in volgende programme nog oor verskeie aspekte en probleme gesels en ons hoop dat al hierdie inligting jou kan bemagtig om in jou dorp 'n verskil te maak. My gas vanoggend is Gerard Papenfoes. Hy is uitvoerende hoof van die JASA. Dit het begin as 'n organisasie vir werkgewers met die oog op arbeidswetgewing, maar is nou op grootskaal betrokke dwars deur die land in kollektiewe onderhandelings en drukgroepe vir besighede. Hy is ook direkteur van 'n nuutgestigte nie-regeringsorganisasie wat 'n nasionale platform is vir die bemagtiging van plaaslike owerhede. Baie welkom, meneer Papenfoes.
Baie dankie, Marie.
Ek wil sommer wegspring en vra, daar is baie probleme by baie dorpe in Suid-Afrika. Maar wat kan mens doen aan hierdie probleme? Hoe moet mens dit benader? Hoe weet jy wanneer om hof toe te gaan, wanneer om te onderhandel, en wat is die regte pad om te loop? Want baie mense voel dat hulle een stem roepende in die woestyn is.
Marie, die ding het skeef geloop jare terug, toe ons gedink het dat die regering vir ons goeders gaan doen. Ons het gedink dat as jy jou belastings betaal op plaaslike vlak of op nasionale vlak, dat die regering die dinge gaan doen wat hulle moet doen. Nou, ons is stadig besig om wakker te word en ons word skielik baie wakker tot die feit dat dit nie gebeur nie. Die feit dat jy belasting betaal op nasionale vlak of ook op plaaslike owerheidsvlak, lei nie daartoe dat die regering, en regering bedoel ek die regering op nasionale vlak, en ek praat van jou munisipale bestuur, vir jou die nodige goed doen op plaaslike vlak nie. En dit is, hierdie ding is probleem by meer as 90% van dorpe in Suid-Afrika. Dit gaan 'n bietjie beter in stede, want ek dink die kollektiewe teenwoordigheid van baie belastingbetalers en sovoort dwing munisipaliteite tot 'n mate om gehoor te gee, en daar is redelike instandhouding van infrastruktuur. Maar in die dorpe, in die platteland, is dit 'n enorme probleem. Daar is 'n totale verval, paaie, infrastruktuur, water is 'n probleem, elektrisiteit is 'n probleem, daar is riole wat in strate afloop, die water word met tye afgesluit. Ek het in hierdie week 'n oproep gekry van 'n sakeman wat vir my sê dat in hulle dorp het hulle nou uitgevind, nadat 'n bepaalde instansie, en ek gaan nou nie die naam noem nie, hulle gebel het en gesê het hulle gaan die water tot die dorp afsny, het hulle uitgevind dat die munisipaliteit, die betrokke instansie wat water voorsien, 700 miljoen rand skuld. Wat hier gebeur het, is dat terwyl die inwoners besig is om belasting te betaal en elke maand getrou hulle munisipale rekenings te betaal het, is daai geld nie oorbetaal aan hierdie instansie nie, wat die water voorsien nie, en nou dreig daardie instansie om die water af te sny. Nou, hier is 'n tipiese voorbeeld waar jy nou moet hof toe gaan en daardie instansie verbied om jou water af te sny. Maar die instansie wat die water verskaf, sit in net so 'n probleem. die skuld wat Eskom opgebou het oor die jare, omdat munisipaliteite nie hulle rekeninge betaal nie, staan op 500 biljoen rand. 500 biljoen rand, dit is 'n 5 met 11 nulle, dis 500 biljoen. Maar die geld wat geskuld word vir water, is nou omtrent by 'n triljoen. Dit is 'n 1 met 12 nulle. Dit is hoeveel die land skuld vir water. So wat het hier gebeur? Ons betaal belasting, maar die ouens wat ons belasting vorder, betaal nie die geld oor vir ons dienste nie, hulle gebruik het self. 'N projek wat R50.000 moet kos miljoene. Die geld gaan in verskeie vlakke in mense se sakke en dit is wat kader deployment beteken. Hierdie ding moet nou stop en hier is die interessante ding, dat die grondwet en munisipale wetgewing bemagtig die plaaslike inwoners, die stemmers, die inwoners van 'n dorp volkome om beheer te neem. Jy moet toesien. Nou ons het dit miskien nie geweet nie en waar ons het geweet het was ons lui. Ons het nie noodwendig uit ons huise uitgekom om hierdie ding onder beheer te kry nie. Nou wanneer gaan jy hof toe en wanneer doen jy iets anders? Kom ons praat eers oor die hof. As hulle môre jou dorp se water gaan afsny, dan moet jy hof toe gaan. Maar dis baie laat in hierdie geveg. So wat hierdie platform doen is om dit sodanig te bewerkstellig dat die gemeenskappe, alle gemeenskappe moet besef dat hulle kan hierdie ding omdraai. Ons moet hierdie ding ondervang nou reeds. Dadelik moet mense op plaaslike owerheidsvlak begin organiseer. Iemand moet leiding neem en begin organiseer in prosesse waar jy wys raadslid, waar jy hom in 'n vergadering kry en dat jy kan dit gereeld doen. Jy kan dit maandeliks doen. Jy moet hom sê, "Wat is jou plan vir my area? Waar is die plan?" En as hy nie een het nie, dan gee jy vir hom een. En jy sê, "Wel, jy het nou nie een nie. Hier is jou plan en jy moet vir ons oor 'n maand kom terugvoer gee presies wat jy gedoen het." Nou dit gebeur nie. Jy kan vir mense vra, "Was jy al ooit in so 'n gesprek met jou wijks raadslid?" En nie een sê ja nie. Hulle sê hulle het nog nooit eens hiervan gehoor nie. Die bepaalde dorp wat ek van praat met die 700 miljoen waterskuld, dis 'n enorme probleem. Suid-Afrika is eintlik bankrot wat water aan betref. Dit het gebeur omdat ons nie toesig gehou het nie. Ons het nie gekyk nie. Ons het nie vir ons raadslede gesê jy moet aan ons verantwoording doen nie. En dit is hoekom hierdie goed gebeur het. Die feit van die saak is dat die wetgewing maak absoluut voorsiening dat jy as die stemmer die mag het en die bevoegdheid het om hierdie ding te doen. Nou hier is 'n belangrike ding. Die raadslede moet besef, as jy verkies word, is jy uitsluitlik verantwoordelik en moet jy verslag doen en terugvoer gee aan jou gemeenskap. Maar dit moet binne strukture plaasvind. Nou die plaaslike owerhede sê dit nie vir die gemeenskap nie, want as jy besig is met skelmhede, dan wil jy nie hê hulle moet jou tot verantwoordelik roep nie. So die reëling wat tans bestaan op baie plekke, die bestaande praktyk, naamlik dat hulle gaan maar net aan en jy gaan aan met jou lewe, is vir hulle 'n ideale situasie. Maar ons moet hierdie gemeenskappe daarvan bewus maak. Maar hier is nou die ander kant van die saak. Jou armer gemeenskappe is ontmagtig. Hulle glo eenvoudig nie en hulle weet nie dat dit eintlik in hulle hande is. Ons moet hulle bewus maak en dan moet ons hulle bemagtig. Hoe doen jy dit? Wat is stap 1? Die dag as jy sê, maar goed, hier is nou 10 van ons en ons wil ons counselor tot verantwoording roep. Hoe doen ons dit? Ons moet vir hom sê, dis wat jy doen. Dis die eerste stap, dis die tweede stap, dis die derde stap. Hoe skryf ek 'n brief? Ons moet hom help om daai brief te skryf. Ons moet hom lei deur hierdie proses. Nou aanvanklik, jy wil dalk goed doen, maar jy weet nie hoe om dit te doen nie. Ons moet jou help. Ons werk vanuit hierdie platform is om hierdie ouens in staat te stel om raadslede tot verantwoording te roep en sodoende mettertyd volkome op jou eie bene te staan. Ons moet toesien dat die geld wat in die hande kom van 'n munisipaliteit ten volle 100% spandeer word op die projekte wat deur die gemeenskap goedgekeur is, daar mag nie 'n sent uitgaan andersins nie. Niks moet opgegee word nie. Die munisipaliteit is autonoom. Hulle mag nie instruksies vat van die regerende party nie. Hulle is autonoom. En ons as gemeenskap moet organiseer sodat ons hierdie werk kan uitvoer. So die wetgewing is daar, beide in munisipale wetgewing en in die grondwet. Ons het dit nie geweet nie, en waar ons het geweet het, het ons dit nie gedoen nie, maar nou moet dit verander.
Ek gesels vanoggend met 'n passievolle jongman. Sy naam is Jean-Pierre Duplessis. Hy het 'n regsagtergrond, maar hy is verbonde aan African Data Technology. En sy groot passie is om gemeenskappe te help om hulle self te help, maar op 'n besigheidsgrondslag. Jean-Pierre, vertel vir ons wat behels African Data Technology, sodat ons net verstaan waar jy vandaan kom.
Baie dankie Marie en baie dankie vir die geleentheid om met die luisteraars te gesels vandag. So African Data Technologies is begin deur myself en my besigheidsvriend Vian Becker, 'n siviele ingenieur met 'n groot passie vir die omgewing en sy ou dosent in die fakulteit van ingenieurswese Patrick Nkonkwa. En die doel van African Data Technologies was om sosiale en omgewingsimpak te vermeerder, te verstaan en te meet en op die einde van die dag besigheidsmodelle en sosiale besigheidsmodelle te ontwikkel wat 'n sogenaamde sistemiese benadering vat tot impak. So ons kyk na die volledige impak van wat ons op die omgewing het en op gemeenskappe het en ook hoe om dit alles in ag te neem en te verbeter op die einde van die dag.
Kan mens dit opsom deur te sê dat julle kyk na wat 'n besigheid of sakemodelle het 'n moontlikheid om uiteindelik wins te maak, maar met 'n goeie impak op die omgewing en op die mense. Som ek dit reg op?
Ja, Marie, definitief, en ek dink ons beweeg veral nou in 'n tydperk in waar daar groter erkenning is dat 'n besigheid se impak op die omgewing in ag geneem moet word. Ek sal dit opsom om te sê, hoe skep 'n mens sogenaamde startups wat winsgewend is? En onderhewig aan dit is daar drie goed wat mens na kyk. Natuurlik, jy moet toets, is daar waarde in wat jy doen? Vir wie is daar waarde en wie gaan waarde kry uit dit uit wat jy doen? Kan hierdie besigheidsmodel groei? So het jy die struktuur in plek om dit te groei, en dis wat tegnologie ook baie kan help met toepassings en ander tipe tegnologie om te meet en om data te hanteer. En laastens moet 'n mens kyk of jy impak skep deur hierdie besigheidsmodelle en hoe meet 'n mens daai impak. En op die einde van die dag is sosiale impak inherent baie moeilik om te meet, en dis natuurlik waar ons in kom om jou te help om daai impak te verstaan, te verbeter en dan op die einde van die dag om probleme op te los.
Jean-Pierre, jy het gesê dis baie belangrik om te fokus op die probleme voordat jy die oplossings kan vind en baie goed die rede en die oorsaak van die probleme te verstaan. Kan jy bietjie meer verduidelik oor hoekom so vreeslike in diepte kyk na die probleme jou kan help om die oplossings te vind?
Absoluut, en ek dink dat 'n beginsel wat ons baie nastreef ook is om te sê fall in love with your problem and not your solution. So op die einde van die dag om regtig te gaan probeer verstaan wat is die probleem wat 'n mens probeer oplos. In die Suid-Afrikaanse konteks is daar baie data beskikbaar om hierdie tipe probleme te verstaan. Ek moet sê 'n hulpbron wat ek verskriklik baie na verwys is die Economic Justice and Dignity Group in Pietermaritzburg se verslag oor die Household Affordability Index. En al wat hulle eintlik doen is om te gaan kyk elke maand wat kos dit vir 'n gesin van 4 om 'n goeie lewe te lewe, en natuurlik ook dan te kyk wat se kostes gaan hierdie families aan. So hierdie tipe data gee mens die beginpunt om te probeer verstaan hoe benader ek die probleem. Maar dis net die eerste punt. Na dit is dit belangrik om te gaan verstaan die oplossing wat ek uitgedink het of wat ek deur navorsing by uitgekom het, is dit die werklike probleem en los dit op. En 'n beginsel wat ons daar toepas is die sogenaamde 5 whys beginsel, om te gaan 5 keer vra hoekom en in die lyn af te gaan. En iets wat vir my baie prakties sinvol was is oor spaza winkels in Suid-Afrika. En ek dink ons almal is bewus oor die probleme rondom xenofobie en die feit dat Suid-Afrikaners al hoe minder en minder hierdie tipe ondernemings bedryf in lae-inkomste gebiede. En baie mense is van die opinie dat Suid-Afrikaners miskien minder hard werk of dat hulle net nie so vindingryk is soos buitelanders nie, maar wat toe uitgekom het uit dit uit is, buitelanders het 'n vorm van krediet wat hulle saam snoer om nuwe ondernemings te begin. En byvoorbeeld Somaliërs het 'n metode wat hulle 'n klomp van hierdie handelaars selfs fondse bymekaar sit om iemand te help om 'n nuwe onderneming te skep. So op die einde van die dag, dit is net 'n vorm van krediet en Suid-Afrikaanse informele handelaars kry ongelukkig nie krediet by ons banke nie vir 'n klomp redes. So as dit toegang tot krediet is vir informele handelaars, dan moet jy begin kyk, kan jy iemand help om hulle met hulle boekhouding te help of om daai hoekom kan hulle nie die krediet toegang toe kry nie? En daar's 'n klomp redes uit die bankwese waar ek ook vir so 3 jaar gewerk het, so ek het dan 'n bietjie ondervinding daar ook. Die ander ding waaraan ons as African Data Technologies belangstel is, daar is baie fondse wat spandeer word in Suid-Afrika of dit nou vir opheffing of sogenaamde corporate social responsibility is of vir swart bemagtiging, so skills development en enterprise development. Hierdie fondse moet spandeer word in terme van ons wetgewing en dit word tans gemeet as 'n persentasie van jou wins en as 'n absolute nommer. En ons wil 'n bietjie dieper gaan as dit. Ons wil sê hierdie geld wat ons spandeer, hoe skep ons die volkome impak rondom dit en wat alles in ag neem? En dit is die omgewing, so 'n informele handelaar kan jy miskien help om 'n yskas oor te slaan wat te veel energie gebruik en sodoende ook 'n impak op wins te hê, maar ook dan op die omgewing te hê.
Dit klink vir my of mens dalk moet herbesin en dalk weer moet teruggaan na die hele beginsel van Stokveld toe. En soos wat jy nou gesê het, en help my reg as ek het verkeerd verstaan, partykeer is dit nie nodig om die besigheid groter te laat word in terme van meer kopers en meer mense en meer kliënte nie, maar net om 'n groter wins te kan maak deur jou uitgawes te besnoei, soos byvoorbeeld om nie 'n yskas te hê wat verskriklik baie krag vreet nie.
Absoluut. Maar dan as jy gekom het met die oplossing, dan moet jy gaan dink, wat sê ek gaan werk in hierdie opsig? So en hoe toets jy daai so goedkoop en so vinnig as moontlik om op die einde van die dag te verseker dat mens nie geld mors op oplossings wat nie die probleem gaan oplos nie. So in die voorbeeld van Marie wat jy genoem het rondom informele handelaars, ons het eintlik 'n bietjie werk gedoen in Kaimandi en Stellenbosch saam met van hierdie sogenaamde Shishinyamas wat ook net vir my laat wys dat daar's geen tekort aan harde werk in Suid-Afrika nie en dis baie keer klein veranderings wat 'n groot verskil kan maak. Ons het gekom met die oplossing van ons wil al die handelaars op 'n app sit en sodoende hulle kliëntebasis verhoog. So ons aanname was as ons hulle kliëntebasis verhoog, gaan hulle meer kliënte kry, hulle gaan so hulle turnover verhoog en so meer geld maak. By die klein bietjie studie wat ons 'n week saam met die dames spandeer het, het ons agtergekom daar's eintlik 'n klomp ander oplossings wat ons kan implementeer wat baie vinniger, baie goedkoper 'n groter impak gaan hê. Want natuurlik die ander ding met 'n toepassing of 'n app is jy het die aanname dat mense dit gaan aflaai en dit gebruik, wat 'n groot aanname is om te maak. Maar ons het toe agterkom deur daar te eet en baie lekker daar te eet, ek moet sê dis die beste waarde wat ek nog gekry het vir geld by Shishinyama. Maar toe het ons agtergekom die prysstruktuur is miskien nie reg nie. So ons kan hierdie probleem oplos deur letterlik vir die vrouens te sê, weet jy wat, weeg jou porsies. Hier is vir jou skaal wat R100 kos, ons kan by 'n kleinhandelaar gaan koop. Weeg jou porsies en sodoende gaan jy 'n groter winsmarge hê. So ons kan nou of R100,000, R200,000 gaan spandeer het om 'n app te ontwikkel en 'n klomp mense te kry om dit te download wat ook 'n klomp geld gaan kos en sodoende die winsmarge van hierdie handelaars te verhoog. Of ons kon letterlik net 'n skaal gaan koop vir die vrouens en sê, weet jy wat, weeg jou porsies uit. Miskien moet jy 'n nuwe prys stel. Of andersins ook, ons het 'n klomp ander baie goeie insigte gekry daar. Byvoorbeeld die feit dat daar is regeringssubsidies beskikbaar vir die handelaars, maar hulle besighede is so informeel en hou nie boek nie, so hulle kan nie toegang kry tot hierdie subsidies nie. Daar was eintlik 'n spesifieke R50,000 subsidie beskikbaar gewees. En dan begin 'n mens innoveer en ding. Dan begin 'n mens dink hierdie fondse wat spandeer word op opheffing en skills development in terme van swart bemagtiging, kan 'n mens hierdie twee probleme bymekaar uitkry. Ons sit met 'n magtel mense wat nie werk het nie en wat 'n skill het wat hulle kan toepas, en dan sit ons met 'n klomp mense wat 'n noodsaak het aan hierdie skill. So hoe bring ons hierdie partye bymekaar? Ja, en dan in die laaste punt ook natuurlik, ons het ook agtergekom die vrouens hardloop baie ou yskaste daar wat 'n klomp geld trek wat hulle munisipale kragrekening opstoot en wat hulle koopkrag vir moet koop. So, dit kon ook so maklik gewees het net om die yskaste te verander.
Baie dankie Jean-Pierre. Gaan kyk gerus op RSG se webblad. Dit is www.rsg.co.za onder my mooi dorp en ek sal in daai artikel sit ek 'n lys van bronne wat jy daar kan gebruik. Ons gaan op die ou ende 'n wonderlike databasis opbou deur hierdie program van mense wat hulp soek, waar hulle hulp kan kry en mense wat hulp aanbied. So, soos hierdie program groei, gaan daai datalys ook groei. So kom ons aan die einde van ons program vir vandag. Ek nooi beslis verskillende groepe mense om kontak te maak met ons. Die eerste groep is, laat weet van suksesvolle projekte by jou dorp. Ons wil beslis daarvan hoor en ons wil leer uit jou foute en ons wil jou suksesse met die land deel, sodat die ander dorpe ook hierdie suksesse kan volg. Dan, die tweede groep is, laat asseblief vir my weet wat die probleme in jou gebied is en wat 'n soort hulp jy nodig het. En die derde groep is, mense wat graag wil help, laat ook van julle hoor. Volgende week deel ons nog meer inligting wat jou kan help. Ek gaan ook binnenkort gesels met die manne van Koster, wat daai groot ommeswaai bewerkstellig het wat hulle watervoorsiening betref, en ek gaan ook weer Kirkwood besoek om te vertel van die projekte wat daar aan die gang is. Laat hoor gerus van jou, ons sien daarna uit. Groete, tot volgende week.